halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah kaga imaaneysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeyna voasomali.com. waa ahad bisha Maarshna waa 2025 idaacadda galabta iyo wararka V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a Faransiiska, Britain iyo Ukrain oo ku heshiiyey qorshe xabad joojin looga sameynayo dalka Ukrain. ku dhowaad 4 milyan iyo bar Soomaali ah oo la sheegay in ay cunno yari wajihi karaan 3 bilood ee soo socota.
kadib ahmadiin dabcan hadda waxaa lagu jiraa abaar oo xilli abaareed ayaa lagu jiraa. prediction-ka guguna ma fiicno. xilligii horena dabcan waad ogtahay ilniino baa la yiraa oo runtii fatahaad weyn oo biyaha dhulka qaaday ayaa jiray. marka Soomaaliya macnaha marnaba ma fadhiisan.
waxaan sidoo kale idiin haynaa darawallada Soomaalida Uberka ah ee Minnesota oo doonaya inay ku biiraan ururada shaqaalaha ee gobolka oo ay sheegeen inay xuquuq badan ku heli doonaan. barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Israa'iil ayaa joojisay ogolaanshiyaha gelitaanka dhammaan badeecooyinka iyo saadka marinka Qaza axadda maanta ah, waxayna ka digtay cawaaqib xumo dheeraad ah haddii Xamaas oo Maraykanku ku asteeyo urur argagixiso uu aqoonsan waayo hindise cusub oo lagu kordhinayo xabad joojinta jilicda san ee hadda taagan. Xamaas ayaa Israa'iil ku eedeysay inay isku dayeysay inay meesha ka saartay heshiiskii xabad joojinta ahaa ee jiray, waxayna sheegeen in go'aanka ay ku jirtay gargaarka uu ahaa baad raqiis ah dembi dagaal iyo weerar qaawan oo lagu qaaday xabad joojintii bishii Janaayo kadib wadahadallo socday in ka badan sanad. wejiga koowaad ee xabad joojinta oo ay ku jirtay kor u kaca gargaarka ama kor u qaadista gargaarka bani aadanimo ee galaya Qaza ayaa dhacay Sabtidii. labada dhinac ayaanan weli ka wada xaajoon wejiga labaad, kaasi oo Xamaas ay ahayd in ay ku sii dayso 10 la haystayaal ah si ay uga baxdo Qaza loona markaasi Israa'iil loona gaara xabad joojin waarta. sargaar Israa'iil ah oon magaciisa la shaacin ayaa sheegay in go'aanka lagu joojinayo gargaarka uu ahaa mid ay wax ka ogaayeen maamulka Trump. ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay Maraykanka oo ku aadan soo jeedintan ay ku dhawaaqday Israa'iil iyo go'aanka ay ku jirtay gargaarkii galaya magaalada. boqolaal baabuur xamuula ayaa maalin walba tegayay magaalada Qazatan iyo markii xabad joojinta ay bilaabatay 19-kii Janaayo, mana cadda saameynta degdega ah ee joojinta arrinkan. Israa'iil waxay sheegtay in hindisahan cusub uu taageeray Maraykanka. Israa'iil waxay sidoo kale sheegtay in hindisahani inuu ka yimid ergaga Maraykanka ee bariga dhexe Steve Witkoff oo ku baaqaya in xabad joojinta la kordhiyo ilaa bisha Ramadaan, bisha barakeysan ee muslimiinta oo bilaabatay shalay, iyo weliba ciidda Yuhuudda oo iyana dhammaanaysa 20-ka bisha Abriil. dalalka Britain, France iyo Ukraine ayaa ku heshiiyey inay ka shaqeeyaan qorshe xabad joojin ah oo ay u soo bandhigayaan Maraykanka. ra-iisul wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa sheegay in waxa maanta isaga iyo inuu isku diyaarinayo inuu marti geliyo shir madaxeedka hogaamiyaasha Yurub oo looga hadlayo joojinta dagaalka. shir madaxeedkaasi ayaa waxaa hareeyay canaan aan caadi ahayn ayaa waxay kaga doodeen canaantii aanan caadiga ahayn ee madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu aqalka cad jimcihii kula kulmay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, oo ku tilmaamay mid aan uga mahad celin taageerada Maraykanka ee dalka Ukraine uu kula jiro duulaanka Ruushka. laakiin Stammer ayaa u sheegay inuu diiradda saarayo sidii uu noqon lahaa buundo xiriirisa soo celinta hannaankii wadahadallada nabadda, wuxuuna burburkii wadahadalladaasi uu u adeegsanayay hadda fursad uu kula kulmo Trump iyo Zelensky iyo weliba madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyagoo ka wada hadlaya sidii kor loogu qaadi lahaa wadahadallada. waxaan hadda ku heshiinay buu yiri in boqortooyada Ingiriiska oo ay weheliso Faransiiska ayna soo raaci karaan hal ama 2 dal oo kale in ay kala shaqeeyaan Ukraine qorshe lagu joojinayo dagaalka, kadibna waxaan kala hadli doonaa qorshahaasi Maraykanka. Stammer ayaa u sheegay BBC-da marka arintaasi Stammer iyo Macron labaduba waxay la hadleen Trump tan iyo jimcihii. Kulanka London ayaa muhiimad weyn u leh sidii loo difaaci lahaa xulufada dagaaladu aafeeyeen ee Ukraine iyo sidii loo xaqiijin lahaa difaaca qaaradda guud ahaan. Baarlamaanka dalka Iran ayaa u codeeyay axadda maanta ah in xilka laga xayuubiyo wasiirkii dhaqaalaha waddankaasi Cabdul Naasir Xamadi kadib markii uu si xun u maamulay dhaqaalaha iyo lacagta qaranka oo sii dhacaysa sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Baarlamaanka ayaa xilkii markaasi uga qaaday Xamadi cod kalsooni kala noqosho ah ku dhowaad 8 bilood kadib markii madaxweynaha waddankaasi Mas'uud Bashakshian uu soo magacaabay golihiisa wasiirada muddo 8 bilood ah. Lacagta Iran waxay luminaysay ku dhowaad kala bar qiimihii ay ku lahayd doolarka sida laga soo xigtay mareegaha aan rasmiga ahayn. Riyaalka Iran wuxuu hadda lagu kala iibsadaa 927,000 oo doolarka Mareykanka ah marka loo eego 595,000 oo uu joogay bishii Agoost ee sanadkii hore. Xildhibaanada ka soo horjeeda Xamadi ayaa ku doodaya inuu ku guuldareystay inuu ka hortago kororka qiimaha badeecadaha daruuriga ah sida dawooyinka, cunnada iyo weliba guryaha, isagoo awoodi waayay inuu xakameeyo suuqa sarrafka lacagaha qalaad sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Xamadi waxa uu mudnaan siiyey joojinta cunaqabateynta Mareykanka Iran iyo weliba ka saarista dalka ee liiska madow ee kooxaha howlaha maaliyadda Mareykanka sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Arrintani waxaa ka soo horjeesay mudanayaal aaminsan in Tehran ay diiradda saarto ka bixitaanka cunaqabateynta. Taageerayaasha Xamadi ayaa sheegay in aan la joogin waqtigii ku habboonaa in xilka laga qaado wasiirka. Madasha Erbil ayaa madaxweynaha Ciraaq Laif Rashid mar kale waxa uu ku celiyay sida waddanka Ciraaq ay uga go'an tahay inay ku taageerto xasiloonida Suuriya iyo dib u heshiisiin gudaha ah. Wuxuu Carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay isbeddelka dimuquraadiyadda ee ka turjumaya rabitaanka dhammaan bulshooyinka dalka Siriya, isagoo caddeeyay in Ciraaq ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato dardargelinta dib u soo kabashada dalkan dariska la ah. Rashid waxa uu iftiimiyay siyaasadda arrimaha dibadda Ciraaq ee ku dhisan iskaashiga, ixtiraamka madaxbannaanida iyo in aan la faragelin arrimaha waddamada kale. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha Ciraaq Maxamed Shiica Suudaani ayaa sidoo kale Carabka ku adkeeyay isbeddelada socda ee gobolka iyo taageerada Ciraaq ay siiso dalka Suuriya si ay u go'aansadaan mustaqbalkooda. Dadka indhaindheeya arrimaha siyaasadda ayaa rumaysan in xaaladda waddanka Suuriya ay si weyn u saameynayso Ciraaq iyo gobolka Kurdistan, iyagoo ku booriyay hogaamiyaasha Kurdiyiinta in ay kaalin firfircoon ka qaataan xaqiijinta xasiloonida gobolka. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay dalalka Britain, France iyo Ukraine ayaa ku heshiiyay inay ka shaqeeyaan qorshe xabad joojin lagu joojinayo dagaalka Ruushka uu ka wado dalka Ukraine. Warbixintan waxaa noo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Shir madaxeedkan ayaa waxaa hareeyay hadallo kulkulul oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky aqalka cad jimcihii ku dhex maray, oo uu Trump ku tilmaamay madaxweynaha Ukraine mid aan ka mahadcelin taageerada Mareykanku uu siiyo dagaalka Ukraine ee ka dhanka ah duulaanka Ruushka. Laakiin Starmer ayaa waxa uu sheegay in diiradda uu saarayo sidii uu noqon lahaa buundada lagu soo celinayo wadahadallada nabadda, waxaana uu burburkii wadahadalladaasi u adeegsaday fursad uu dib ugula kulmo Trump iyo Zelensky iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron halkii uu kaga sii dari lahaa hadalladaasi kulkulul. Waxaan hadda ku heshiinay in boqortooyada Ingiriiska oo ay weheliso Faransiiska iyo laga yaabay hal ama laba dal oo kale ay kala shaqeeyaan Ukraine qorshe lagu joojinayo dagaalka, kadibna waxaan kala hadli doonaa qorshahaas Mareykanka, ayuu Starmer u sheegay BBC. Starmer iyo Macron labaduba waxa ay la hadleen Trump ilaa jimcihii. Kulanka London ayaa muhiimad weyn u leh sidii loo difaaci lahaa dalka xulafada ah ee dagaalku uu aafeeyey iyo sidii loo xoojin lahaa difaaca qaaradda. Shir madaxeedka axadda maanta ah ay u badan tahay in ajendaha uu ka mid noqdo wadahadallo ku saabsan samaynta ciidamo military oo reer Yurub ah oo loo diray Ukraine si loo xoojiyo xabad joojinta. Stamer ayaa sheegay inuu noqon karo isbahaysi dalalka arintaasi danaynaya. Stamer ayaa waxa kale oo uu sheegay inuusan aaminsanayn madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, laakiin uu ku kalsoon yahay madaxweyne Trump. Miyaan aaminayaa marka Trump uu yiraahdo waxaan rabaa nabad waarta? Jawaabta taasi waa haa, ayuu yiri. Stamer waxa kale uu sheegay inay jiraan wadahadallo adag si dammaanad amni looga helo Mareykanka oo ah mid ka mid a saddexda qaybood ee nabad waarta. Haddii uu jiro heshiis, haddii la joojinayo dagaalka, markaas heshiiskaas waa in la difaacaa, sababtoo ah natiijada ugu xun ee dhammaan natiijooyinka ayaa ah inay jirto hakad ku meel gaar ah oo colaadda ah, kadibna Putin uu soo laba kacleeyo, ayuu yiri Stamer. Taasi horey ayay u dhacday, waxaana u malaynayaa inay tahay khatar dhab ah. Taasina waa sababta ay tahay inaan hubinno in haddii heshiis uu jiro uu noqdo mid waara ee uusan noqon hakad ku meel gaar ah, ayuu yiri. Kulankan oo ka dhacaya Lancaster House oo ah qasri 200 oo sano dhisan una dhow Buckingham Palace ayaa daba socda kulan xiiso lahaa oo toddobaadkii hore uu aqalka cad kula yeeshay Trump si uu Ukraine uga dhigo udubdhexaadka wadaxaajoodyada una ugu weexdo xulufadiisa Yurub. Shirmadaxeedka ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galaya madax ka socota Faransiiska, Jarmalka, Denmark, Talyaaniga, Netherlands, Norway, Poland, Spain, Kanada, Finland, Sweden, Czech Republic iyo Romania. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga iyo xogayaha guud ee NATO iyo madaxweynayaasha guddiga Yurub iyo golaha Yurub ayaa sidoo kale shirkan ka qayb galaya.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Warbixin ay dhowaan si wada jira u soo saareen hay-adaha qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in dad gaaraya 4.4 million oo qof oo Soomaali ah ay wajihi karaan dhibaato cunno yari ah inta u dhexeysa bilaha Abriil ilaa iyo Juun ee sanadkan 2025. Sababta ay ugu wacan tahayna ay tahay abaarta, roobka oo aan sidii la rabay u di'in, sicir barar iyo colaadda ka socota qaybo ka mid a dalka. Haddaba arrimahaasi ayaan ka warhaystay guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya, Maxamuud Macalin Cabdulle.
Falastiin waa mahadsan tahay, dabcan ma qarsano dayrtii lasoo dhaafay roobka di'in ahay ma di'in. Dabcan hadda waxaa lagu jiraa abaar oo xilli abaareed ayaa lagu jiraa. Predictionka guguna ma fiicno. Xilligii horena dabcan waad ogtahay ilniino baah la yiraa oo runtii fatahaad weyn oo biyaha dhulka qaaday ayaa jiray. Marka Soomaaliya macnaha marnaba ma fadhiisan, mar ay mataqaanaa ay fatahaadu ay qaatay iyo labadii xilli ama xilligan hadda lagu jiro iyo xilligii ka horreeyo abaara ayaan isugu darsoona. Marka xaaladda Soomaaliya runtii saasay u dhexaysaa walaal.
Marka dhulka ugu badan ee abaaraha la dhici karta inay ka dhacaan ama cunno yaradu ay ka jirto waa kuwe?
Walaal, dabcan dalka Soomaaliya culays badan ayaa ka jiro oo runtii abaarahan iyo amni darradu ay runtii ay ula sii dheer tahay oo dabcan arrimaha kalaymadka iyo xaaladaha jiraahi ay ugu sii darsoontay amni darradu. Laakiin guud ahaan dalka Soomaaliya abaartu way ka jirtaa, laakiin dabcan gobollada qaarkood way sii kala daran yihiin. Haba ugu darhaato gobollada Mudug, runtii Baay iyo Bakool, gobolka Gedo, qeybo kamida gobolka Hiiraan iyo Shabeelada Dhexe, dabcan meelo noocaasna way jiraan. Barakacyaasha runtii oo magaalooyinka Muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn sida Kismaayo iyo ku nool oo runtii iyaguna xaaladooda runtii ay sii lidato. Dabcan waxaana haddana ugu sii darsoontay waad ogtahay oo dalkaani wuxuu ku dhaqnaa muddo dheer oo ku tiirsanaa arrimaha gargaarka. Dowladda Mareykanka oo runtii aheeday doonarka ugu weyne biyaha runtii gargaarada ay bixi jirtay qaybo badan oo kamid arrimaha humanitarian ku saabsan way jareen.
Marka saameyn intee la-eg ayay Soomaaliya ku yeelan kartaa gargaarkaasi leedaka jiro? Inteebuu marka hore horta la ekaa doorka Mareykanka ee gargaarka bini aadanimada markaan fiirino?
Wallaahi doorka Mareykanku door aada u weyn u ahaa. طبعاً حدين نغطو عرماها قرقاركا أو إيو كالمينتا دولد مريكانكا وحي مرسين جرتاي هي أدها أو قرقاركا طبعاً دولد سوماليا قانتا دو كومسو ريجرين أو هي أدها يوانكا إيو آينجو ويدا أي مرسين جرتاي لكن قرقار أدقمو بغوركي بكونتا أفر أي عرماها ومريتينيا كو بحجر تمرق بدهان لو فيريو مركا طبعا جرجال وين وها ان وها يبهن جرتي دنعاس
ان هدي جرجال كاس هدا انو جرين سداب وصامينا يا صومالي دا
ورالي طبعا انو حتى دي بريدكشن كو حالتا حتى جرتي رونتي عادي ورستاي طبعا مركا هرنوي اوسليادي هدا نوي كاسي اوسانيسا ملاقا كود ورادو ويسي زايدين een abaartina way sii adag tahay laakiin waxaad ka hisaabtan ta walaalay een sanadkii 2022 iyo 2021 abaarihi jiray een hay'adii US2 runtii door weyn ayay ka qaadatay een taasoo runtii Ilaahay amarkiisa laga badbaaday in majaa dalkan ka dilacdo marka een saameyn runtii ballaaran ay yeelan kartaa لكن طبعا وحنون إليه كرجينينا إنو إليه نوصة خرونا
أن دوان واحد راشن معاو قرقاري آد وقادين ديغان نكمي دا قبل كشابه لها دحي أو دقال لأي كدعين واسي دي حالة دبنا هذا نما إيد ديغان ندهسي أو طبعا أدها دكو سوانتا
فلسطين طبعا أرين تاسرون تأرين ومدو سوماليات نمان أدواح أو unti argiga hisaa ayaa dhibaato weyn ku hayo een iyadoo markii hore inta la daara dhacaysay ayay dagaalo xoogan ku soo qaadeen magaalooyinka ee Ceyl Cali Ahmed iyo Al-Kawthar iyo areas oo gobolka Shabeelada dhexe iyo meesha iska galaan ee gobolka Mudug ee dabcan een waa een waxa ku barakacayay areas gobolka Shabeelada dhexe iyo gobolada ama Hil Shabeelle iyo iska galaan galmudug waxa ku barakacay ilaa 15,000 qoys dad ka badan marka een dabcan gargaar ayaan u dirnay waana ku dhownahay inaan dabcan dadkii la gaarno laakiin dabcan wali way socotaa dagaaladu meelo badan way ka socdaan
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya Maxamuud Macallin Cabdulla oo qadka telefoonka igu waramay galab wanaagsan meel baad naga dhageysanaysaan darawallada Soomaalida ee shirkadaha Uber iyo Lyft ee gobolka Minnesota ayaa doonaya inay ka mid noqdaan ururada shaqaalaha ee gobolka Minnesota gobolka Minnesota ayaa ka dhaqan galay sharci oo ogolaanaya darawallada in Uber ay u kordhiso qidmada ay dadka ku qaadaan laakiin darawallada ayaa hadda ku doodaya in sidii ay filayeen aysan wali wax u noqonin sidaasi daraadeedna ay hadda diyaarinayaan inay ku biiraan ururada shaqaalaha Minnesota si ay xuquuqdooda u helaan wariyaha Maxamuud Mascad ayaa wareysta Aadan Maxamed Macallin waa Aadan Axmed Maalin oo ka tirsan madaxda darawallada Soomaalida ee Uber iyo Lyft ee Minnesota wuxuuna weydiiyay ugu horeyn sababta ay ugu biirayaan ururada shaqaalaha
naa waxaan geysanay bill 3 sano kor state capital ka asha laga arimay state ka sharci dejinta Minnesota state
adinku aad darawalinta
darawalladii Uber iyo Lyft
waaga
marka billki geysanay muddo iska hadba laamiyni waxna loo ansixiyay dollar 28 per mile 31 cents per minute ana la ansixiyay
waaga
adiga sabax ku dhaceen bo arinta ma shaqeynin
waaga sharciga waa tii laakiin la meel mariyo Uber la isku afgartay inuu meel maro
sharciga waa la meel mariyay waa la isku afgartay governorkan ugu saxiixay
waaga
waxa dhacay arintii inaan waxba ka soo naasacadaan habeenkii 12 ka inay isbedelay system kun isbedelo system kun isbedeli waayay markaan la hadalnay Uber iyo Lyft wax nooc waa weyn marka qolo wadanka ka baxsan ala xariirna qoladeena wax jawaab weyn siin waayay
yani waxa leedahay lacagtiina looma kordhin
absolutely
oo ahayd lacagtiina loo badiyo Uber marka la xiriirtay maxaa dhacay tan markaa
وحنا قد الغادة وينه وحنا لحلا وينه
واجد
وكا مركز أنتو حنو خصبتي إنها أنه أورك شقاء لها
واجد
وكا لوكال توني سيريس
محاد سيو محاد كهلي سمر كورك شقاء له ذي قبرية
أورك شقاء لها وحنا كهلي نعوقي فر بدنو نجمعان صعب تو أسيد الله سعته أورك شقاء لها وحنا كجرو fire kiya ku jiro qolada dabdamiska ku jiro police kiya ku jiro shaqaalaha dawladda ku jiro ciidan ku jiray majirto anaga ugu dambeeyno hadda galeena doon Allah in masuulto anaga independent contractor ayaan galeena
marka markii aad wixii aad u dagaalanteen sida aad sheegtay aad weeyseen inaad heshaan u barnaad isku daydeen aad la xirirtaan jawaab waafi aanad ka weeyseen sida aad noo sheegayso ka bacdu ka shaqaalahaad u tagteen marka ururka shaqaalaha ee adinku maxaad isku afgaranta
waxa isku afgaranay ururka shaqaalaha right now ma gali karo independent contract qof ah kuma biiri karo
waagid
marka bill ba hadda waxa la geeyay state capital ka
yaa geeyay
bill dejintu waxa geeynaayo ururka shaqaalaha
iyo adinka darawal
iyo anaga darawal
waagid
si aan anaga uga mid noqono ururka shaqaalaha xuquuqiga badan sida hadda for example Uber iyo Lyft annaga hadda si walba inta sameeyna way naga asar gareen way telefoonadooda
lama hadlayaan
lama hadlayaan si iyaga wakiil ay naga noqdaan saal aligeed aan bilka loo geeymeesha
waad ururka shaqaalaha doonaysaan inaad ugu biirtaan
absolutely
marka bilkan aad geysteen hadda aad leedahay waxaan doonaynaa in la ogolaado inaan ururka shaqaalaha ku biirno wuxuu keenayaa maxaad ku faa'iideysaan dalka darawal inaan
wuxuu geynayaa xuquuq fara badan hadda for example kale qof aan dooshil galo oo gaari uu ku dhinto xuquuq uu leeyahay majirto qof aan doosh gaari uu ku burburo xuquuq uu leeyahay majirto sida Allah socota baawar waxa la wada taa wada qaali ah almost $100,000 iyo $90,000 la wada wataa hadda waqtiga laga joogo laba bilood yar baa shil galay asay gaarigiis yar ku baralays hadda oo xuquuq uu leeyahay majirto annaga waxaan soo raacnay anagoo darawala ah hadda kamid noqono ururka shaqaalaha waxa hadda aan haysano wax ka badan inaa helayno xaqeena ah for example oo qandaha xanuusato oo shaqada ka fariisato xuquuqu ma lihid sababtoo ah har sana shaqeynaysa vacation ma lihid waxaan helayna wax badan oo naga maqan
marka ka darawalin ahaan waxaad aaminsantihiin in haddaad ku biirtaan ururka shaqaalaha xuquuqdiina uu dagaalamayo dad meel ku tiirsan oo haq lana noqonaysin
boqolkiiba boqol sababtoo ah waxaad arkaysaa aapka ku shaqeynaysid Uber uu leeyahay wax option oo aad leedahay ma jirto adigoo shalaysa maanta adigoo shaqo tagay shaqada markaa ka baxda caawa aapka iska xirto subaxdi waxa laga yaabaa adoo soo kacay shaqo tag aad leedahay aapka uu xiran yahay marka la hadashaan lagu dhogo aan ka soo gaarina wixii lagu qabsan lagu ma sheegay
waagas waaye dadka qaar darawaliinta waxay ku doodaan kubirista urur shaqaale qof darawal ah oo si u shaqaysta madax banaan hadii uu ku biiro inuu madax banaanida waayo waxa loo yaqaan flexibility darawalinta qaarna ay shakiga noocaas ka qabaan in lagu biiro in lagu biiro ururka shaqaalaha arintaasi ma jirtaa ururka shaqaalaha ma kala hadasheen ma idii cadeeyeen haddii noo gaarto
taabuga ma jiraa intaas
waagad
waka
mahajir
waxa jiro qofka bil aadamka waxa fiican wax uu ogyahay horta inuu horta uu sheego ururka shaqaalaha inta aan kala hadalno anaga anaga waxa anaga aan rabno ma ahane wax iyaga ay rabaan iyagana uma bush gareynayaan wax anaga arbanu baa geysan karnaa burbus gareyn karnaa waka inta hadda aan haysana ka badan waa ka helayna iyaga
arintan aan ku idii ah arinta madax banaanida flexibility loo yaqaan ma weynaysaan haddaad ku birtaa ururka shaqaalaha
soo adeysanaysaa waa 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 helena sababta waxa ku jirtaa biirka aad dalagay independent contractor adigoo ah ayaa ka mid noqon karta ururka shaqaalaha
marka wax iska bedelay
ma wax iska bedelay mid
hadii marka sharcigan uu meel maro oo la baasiyo gudoomiyaha gobolku uu saxiixo maxaad ilaysan darawalinta
waxaan helaynaa horta biilka hadda state ka yaalo markuu soo baaso wuxuu dib ugu soo laaban doonaa ururka shaqaalaha iyo darawalada waxaa la rabaa 125 in la saxiixo waxaan rajaynayaa 125 in la saxiixi doono oo dibna u laaban doono insha Allah ta'ala
125 in la saxiixo maad gooda
darawalada inay saxiixaan
yaani darawalinta gobolka Minnesota ugu bari leftiga wada 125 kamid ah inay ogolaadaan macna sidaas tiradaas ma isatee
adi aad ka badan ahayna wali
waagirta
oo ka
marka rajadiina waxay tahay inaad ururka shaqaalaha aad ka mid noqoto
rajadeena 100% saasan rajayna insha Allah ta'ala adu Allah in sidoo u dhaqsiya badan
hadii aad ururka shaqaalaha ku biirtaan Uber iyo Lyft maxaad ka filaysaa
waxaan ka filaynaa Uber iyo Lyft anagoo independent contractor ah oo hay'ad weyn oo intaas oo milyan qof ay ku jiraan ina miska wada hadalka wada fariisan karo anagoo ee nimatelayaan ururka shaqaalaha oka
xuquuqda inaad heli doonto
xuquuqda heli doon
kaas waxa uu ahaa wa aadan axmed maalin oo ka tirsan madaxda darawalada Soomaalida Uber iyo Lyft ee Minnesota wuxuu u warramayay wariyaha maxamud masate
Ramadaan barakeysan saaxiibayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha Guddiga doorashooyinka qaranka ayaa bishii December ee sanadkii tagay sheegtay in bartamaha sanadkan 2025 ee dalka ka qaban doonaan doorashadii u horeysay oo qof iyo cod ah meelaha ay asteeyeen in doorashooyinku ka dhacaan ayaa waxa ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Muqdisho ayaa sidoo kale ah xarunta gobolka Banaadir gobolkaas oo ah kan ugu muhiimsan gobolada dalka isla markaana ay ku nool yihiin tirada ugu badan ee shacabka Soomaaliyeed haddaba Muqdisho ama gobolka Banaadir diyaar ma u yahay doorasho qof iyo cod ah waa mowduuca todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa marti igu ah gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Banaadir sidoo kale madax u ah gudiga gobolka Banaadir ugu xil saaran arrimaha doorashooyinka maxamed axmed diiriye oo ku magac dheer yabo gudoomiye yabo waa mahadsan tahay markale ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee Voice of America
Nora waa diyaada u mahadsan tihiin waa in soo dhaweynaya waana ku dhawa
adiga mudan maxamed waad la socotaayo gudiga doorashooyinka waxa ay sheegeen in doorashooyinka u horeeyay ay qaban doonaan bisha juun waana doorashooyinka qofka iyo codka ah ee dalka marka dhanka gobolka Banaadir howluhu sidee ayay u socdaan
dabcan waa ogtahay horta guud ahaan dawladda Soomaaliyeed iyo dawladda goboleedyada waxa heshiis lagu yahay oo qorsho u ahaa doorasho qof iyo cod markii ugu horeeyay in dalka laga qabto gobolada iyo maaragta Muqdisho intaba oo saddex heer golayaashi deegaanka iyo maaragtay madaxdi dawlad goboleedyada iyo madaxdi federaalka intaba doorasho hal qof iyo hal cod inay maaragta maraan laakiin waxa hadda soo horeeyay doorashooyinka dawladaha hoose oo lagu wado inay meelaha ugu horeeyay ay ka bilaabanayd Muqdisho inay maaragtay ay ka mid tahay dabcan caasimadeena ah baahi weyn u qabata inay maaragtay dad matalaya dadka reer Muqdisho oo ayagu ay soo doorteen oo la soo magacaabin heer degmo iyo heer gobol intaba inay arkaan marka de gudiga doorashooyinku waa gudiga centralka oo u dhaxeeya maaragtay gobolada oo dhan oo dalka oo dhan doorashooyinka qabanaya dabcan markii ugu horeeyay oo waa aragtay jadwal ay soo saareen ay leeyihiin qaabka wax loo wadaayo dabcan ay wacyigelintii iyo diiwaangelintii xisbiyada iyo ururada ay bilaabayaan marka dabcan hadda waxaa socda diyaar garowgii sidii maaragtay dadka loo wacyigeli lahaa sidii maaragtay loo kulamadii wacyigelinta iyo loo qabalahaa dadka loogu sheegi lahaa inay u diyaar garoobaan doorashooyinkii qof iyo codka ahaa ayaa hadda socda meelo badan ka socda guddi oo technical oo kala duwan oo meelo badan u kala diray oo gobolada u diray gobolka Banaadirna meelihii waxay ka mid ahayn ayagoo fadhigoodii gobolka Banaadir uu yahay ayaa haddana waxaa jira team si gooni ah ugu xil saaran guddiga doorashooyinka qaranka iyo suudimaha oo gobolka Banaadir si gooni ah ula sii shaqeeya marka anaga waxaan bilownay hadda wacyigelinta bulshada in la wacyigeliyo inay doorashadaas u diyaar garoobaan waxaan maareeyay guddiga kala shaqeynay xarumihii dadku lagu diiwaan gelin lahaa oo codbixinta hadhow codadkooda ay ku dhiibi lahaayeen in ayagana la diyaariyo ilaa iyo 106 xarun ayaan hadda diyaarinno hadda diyaar ah waana laga sii badinayaa marka diyaar garowgu ugu dambeeyay nuru ku jirnaa oo ku saabsan hawlahaas doorashooyinka dawladaha hoose sidii ay u qabsoomi lahaayeen guud ahaan dalka ay u qabsoomi lahaayeen gaar ahaan gobolka Banaadir ay ugu qabsoomi lahayd marka meel aad iyo aad u fiican ayay maaragtay diyaar garowgu maraya hadda
way dabcan dad badan ayaa aaminsan in hadii ay jirto meel ay muhiim u tahay doorashooyinka in ay kow ka tahay caasimada maadaama Muqdisho ay tahay oo magaaladii ku noolaayeen dadka ugu badnaa wadanka marka qaab nuucee ah ayaad ugu diyaar garoobaysaan si doorashadaasi ay u noqoto mid tusaale u noqon karta gobollada kale
wallaahi dad horta doorashada boqolkiiba sagaashan waxaa le awoodda maaragta qaabka doorashada loo qabanayo dadkii diiwaangelintiisii xarumihii doorashooyinka lagu qaban lahaa kaarkii la bixi lahaa oo dadku ay ku codayn lahaayeen qaabka dadku ay u codaynayaan horta awoodda ugu badan waxaa iskale guddigaasa iskale annagu dee guddigaas ayaan garab siinaynaa arrimaha wacyigelinta ka garab siinaynaa haddii dee arrimihii amnigaan ka garab siinaynaa waxaan ka garab siinaynaa hadday u baahdaan maaragtay xarumihii sida haddaba loo soo tusay maaragtay meelaha iskuulaadka oo kale meelaha public ah oo doorashooyinka lagu qaban karo marka arintaas nuurow inta badan jadwalkeeda iyo qaabeynteeda iyo sida ay loo dhaqaajinayo waxaa iskale awoodda ugu badan waxaa iskale guddiga iskale marka waxaan rajaynaynaa dee waanigaas kuu sheego hadda annagu meelaha ugu muhiimsan oo aan leenaha ka gobol Banaadir ahaan kow bulshadii maaragta in loo diyaariyo doorasho inay galaan oo dadkii la wacyigeliyo oo dadkii loo sheego dee doorashada inay muhiim u tahay horumarkooda inay muhiim u tahay amnigooda inay muhiim u tahay arrimahooda bulshada inay muhiim u tahay Muqdisho oo mar le maaragtay ilaa heer degmo oo de dabcan waxaa la rabaa qof kastoo imaanaya guddoomiyihii degmada waxaa la rabaa inuu bulshada deegaankaas degano inay soo doorato asaga iyo ku-xigeenkiisii maayarka magaaladan waxaa la rabaa bulshadan inuu cod ka raadsado oo bulshadan gobolka Banaadir ay soo doorato marka de dadkii waxaa la rabaa in loo diyaariyo inay maaragtay halgamaan oo ay yidhaahdaan doorashaan u baahannahay waxaan rabnaa dadaan soo dooranay inaan aragno oo aan la xisaabtanno oo hadday hadhow noo shaqay waayaanna codkeenna aan kala laaba doono marka qof kasta oo maaragtay meeshaas imaan doona wuxuu noqon doonaa qof lasoo doorta bulshadana cod weydiista marka arrinta ugu muhiimsan oo jadwalaynta iyo qaabka loo codaynayo iyo meeshay codku ka dhacayo iyo diiwaangelinta iyo kaarka la bixinayo iyo waxaasoo dhan guddigaale laakiin annagu waxaan diyaarinaynaa bulshadii inaan wacyigelinno oo aan u diyaarinno oo ay qof kasta oo waa ogtahay oo dad badana waxay leeyihiin doorasho ma dhici karto doorasho lama qabanayo dadkaas inay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir inay yidhaahdaan mar dambe ma ogolin mana yeelayno in maaragtay maalin kasta nala caburiyo oo nala hor istaago marka dadkii ayaan diyaarinaynaa annagu iyo wixii hadhow guddigu ay nooga maarmi waayaan oo farsama ama maaragtay amniya ama dhan kasta inaan caawinaan diyaar u nahay laakiin hawsha ugu badan waa inay ogaataan nuurow waxaa iskale guddiga doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha iskale
waay dhinaca amniga ayaa la leeyahay waa kan ugu muhiimsan ama caqabada dhici karta in ay ka hortimaado dadka codadkooda dhiibi doona iyo kuwa ma aragtay qabanqaabada wadaba marka sidee ugu diyaar garoodeen adkeynta dhanka amniga xilliga doorashooyinka
de nuurow waxaa la yidhi moogtaa sadar muuqda su-aal ka dhan horta dalka wuxuu hadda maraayaa waa aragtay dagaal xoog lahaa maalintii dowladan ay dhalatay maanta inta ka dhex laba khawaarijtii lagula jiraa aad iyo aad baa awooddooda loo wiiqay hadday tahay mid dhanka dhaqaalaha hadday tahay dhanka militariga iyo hadday tahay dhanka maaragtay isku socodka intaba dagaal xoog lahaa lagu hayaa Muqdisho waxaa la dhihi karaa muddadii ayba soo jirtaba oo nimankana ay jireen khawaarijta waqtiga ugu fiicnaaye marayda maanta amni markii la yidhaahdo aad iyo aad ayaa amniga magaalada Muqdisho uu u fiican yahay waxaa la rabaa sanadkan dhexdiisa booliiska magaalada ka shaqeynaya hubka inta laga dhigo inuu maaragtay booliiskii aad taqaaneenoo adduunyada oo budadka watay inay noqdo oo sidaas uu ku shaqeeyo maxaa yeelay xamar dad badan oo maaragtay dharcad fara badana ka shaqeeya ciidamadiiyaa shaqeeya dadkii laftirkiisiiyo hadda is-abaabulay oo maaragtay si toosa uga hor yimid maaragta khawaarijtii ogaada in layska dhici karo waa aragtay waxaa hadda kula dagaalamaya gobollada waa shacabkii waaye dadkii bulshadii degan deegaankaas waaye marka waxay dadku ogaadeen in nimankan layska dhici karo marka magaalada muqdisho waa meesha ugu muhiimsan oo ugu fiican oo maanta la hubo boqolkiiba boqol doorasho inay ka dhici karto meel alaalan meesha rabtana ay ka dhici karto marka amniga waxaa la isku hubo oo la hubo in uu boqolkiiba boqol maanta yahay magaalada muqdisho waa amniga waxaa walwal marka laga qabin amnigaas weeye maalinba maalinta ka dambeydana waa kasoo hagaagayaa waana laga shaqeeyaa dowladda soomaaliyeeda wax allaale iyo wixii karaankeeda iyo wixii awoodooda ku bixiya caqabada magaalada muqdisho mararka qaarkood haysi jirto dhanka amnigana culayska laftirkeeda waxaa ka mid ah inay khawaarijtii dagaalka lagu hayo oo gobolada looga hayo maxaa yeelay qofku markuu helo fursaduu ku fakero fursaduu isku abaabulo fursaduu isku qorsheeyo waxaa u sahlanaanayda inuu dagaal soo qaado inuu laakiin dagaalka gobolada ka socda iyo magaalada muqdisho ammaankeedu waa isku xiraya marka magaalada muqdisho ammaankeedu boqolkiiba boqol waayo meel kasta ka mida iyo degmo kastoo ka mida labaatanka degmo ayaa doorasho maanta siday rabto uga dhici kartaa
waa mahadsan tahay gudoomiye maxamed axmed diiriyabo iigu jir khadka dowrka dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
waa idiin salaamay v o a magaciigu waa maxamed ali baaqo waxaan jooga magaalada baydhabo ee gobolka baay gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda gobolka banaadir ee mudane axmed diiriyayabo waxaan weydiin lahaa gudoomiye caasimadda dalka ee muqdisho weligeed ayaa la dhihi jiray waxa ay yeelan doontaa maqaam siyaasadeed ka waran rajada reer muqdisho iyo ka gobol banaadir ahaanba kadib doorashooyinka qofka iyo codka la qorsheeyey inay ka dhacaan caasimadda dalka ee muqdisho mahadsanidiin v o a
maxamed waa mahadsan tahay aad iyo aad u mahadsan tahay dabcan sidaad og tahay magaalada muqdisho waa qasab inay maqaam yeelato maqaamkeediina haddeer afar dastuurka ku meelgaarka afartii cutuba ugu horreeyday waa tii waagii dhoweed la ansixiyey oo maaragtay ku meelgaarka uu ka baxay cutubyada kaleoo harsan cutubka shanaad oo ugu horreeya oo hadda kalfadhigan hadda baarlamaanku uu fariistaa horta maqaamka magaalada muqdisho ayuu ku jiraa meeshaas ayaa maaragtay matalaadii iyo maqaamka magaalada muqdisho siduu uu noqon doono halkaasi horta kusoo bixi doonta hadduu ilaahay yidhaahdo kalfadhigan ayay magaalada muqdisho matalaada ay ku yeelan doonto aqalka sare iyo baarlamaanka intaba halkaas iyo maqaamkeedu sida uu noqon doono qaabka ay noqon doonto meeshaas kusoo baxayda inta kale magaalada muqdisho waa soo marto doorashooyinkii golaha deegaanka maayarka qaabka loosoo dooranayo sida maaragtay gudoomiyaha degmada loosoo dooranayo dadka loosoo dooranaya nooc ay noqonayaan degmooyinka maaragtay a iyo b waxaasoo dhan waxay ku jirtay shuruucdii hadda la ansixiyo doorashooyinka qaranka sharciga doorashooyinka qaranka ay ku jirtay waxaa hadda dhiman oo kaliya maqaamkii iyo matalaadii cutubkan ugu horreeyana hadda ku jirtaa oo cutubka shanaaday ku jirtaa cutubyadan hadda baarlamaanka hor yaal marka waxaan rajeynaynaa hadda in maaragtay bilaha soo socda labada bilooda soo socda maqaamka iyo matalaada dadka gobolka banaadir siday noqonayda intaba inay maaragtay halkaas kusoo bixi doonto aad iyo aad baad u mahadsan tahay magaalada muqdisho waxaan rajeynaynaa inay noqon doonto maaragtay magaalo hadda kadib dadkeeda iyo maaragtay dadka u shaqeynaya intaba iyo maqaamkeeda iyo matalaadeed intaba ay caddahay inay noqotaan rajeynayna
gudoomiye aniga oo taas daba socda su-aasha uu ku weydiiyey maxamed adinka maamulkiina gobolka banaadir maadaama ay mas-uuliyad weyn idinka saaran tahay shacabka gobolka banaadir ee caasimadda dowr intee le-eg ayaad ka ciyaaraysaan hadda xaqiijinta arrintaas hadafkaas maqaamka caasimadda
dabcan nuuro waa hadde dabcan annaga hadda mas-uuliyaddii haynaa sidii middii horeba kuwan hadda aan kaala hadlaayo oo sharciga doorashooyinku wuxuu qeexayaa doorashooyinka dowladaha hoose iyo qaabkay u dhacayaan iyo qaabka madaxdooda loo dooranayo dowr weynaan kulahayn macnaha markii gobolka banaadir la fiiriyo qeybta gobolka banaadir markii la fiiriyo dowr weynaan kulahayn sida maaragtay dadkeedu loo dooranayo iyo sida degmooyinka ay kala noqonayaan iyo qaabka maaragtay golaha deegaanka degmooyinku ay noqonayaan iyo golaha wakiilada magaalada labadaba because waxaa jira golihii deegaanka oo degmadana waa jira golihii wakiilada oo baarlamaanada dowlad goboleedyadoo kale ahna waa jira labadaasba dowraan kulahayn tirsigooda intuu noqonayaan dowr kulahayn waxaan dowr kulahayn sida hadhow maaragtay loo soo xulaayo iyo qaabkaas marka sida midaas aan dowr ugu lahayn ayaan maqaamka laftirkiisana annagu aan ugu leenahay dowr inaan dadka magaalada muqdisho shirar badana horey u dhacay oo lasoo qabtay dadka xogaa laga aruuriyey sida ay rabaan magaaladan inay noqoto qaabka ay noqoto raba inay noqoto maqaamkeedu matalaada maaragta ay aqalada ku yeelan doonta sida la rabo inay noqdo marka waaba jaa annaga wuxuu iyadoo qoraalahaaba ayba hayaan guddiyada maalinka ku shaqadale marka arintaas waa u taagannahay baarlamaanka mar horaan codsiyadeenna ay hayaan oo gudbinay wasaaradda maaragta dastuurka hayda guddiyada ku shaqada leh oo hawshaan wada haya marka waa hawshaas dowr weynaan ku leenahay insha allahu tacaala kuna yeelan doono
waa tahay gudoomiye waa mahadsan tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno sida ay magaalada muqdisho ama gobolka banaadir uu diyaar ugu yahay doorasho hal qof iyo hal cod ah dhegeysta kale ayaa doonaya gudoomiye maxamed axmed diiriyabo in uu ku weydiiyo su-aashan
magacaygu waa maxamed yuusuf axmed jooga magaalada garowga su-aasheeda aan weydiin lahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka banaadir master yabo waxa ay tahay gudoomiye waxaan ognahay in maamulka haatan aan joogo oo puntland ah waxaweye sanad waxaweye adugu ka hor soo gebagabeeyey doorashooyinka degmooyinka una ku guuleystay inuu ka qabto degmo walba doorasho qof iyo coda idinkuna haatan saa sheegteen gobolka banaadir aad rabtaa inaad doorashooyin ka qabataan bal maxaad cilmi ah ama waxaweye aad ka faa'iideysan kartaan doorashooyinkii ka dhacay puntland marka su-aasheedu waa saas
maxamed yuusuf oo garowe waa aad iyo aada u mahadsan tahay dabcan horta annaga meel kasta oo doorasho ay ka dhacdo oo geyiga soomaaliyeed ka mid ah ama puntland ha noqoto ama somalilan ha noqoto oo dadka codkooda ay dhiibanayaan dabcan waa ku faraxsannahay waxa dhan oo loo socdaana waa inay bulshadu maaragta qofkii ayagu ay rabeen iyo dadkii mateli lahaa inay soo doortaan marka waa soo dhaweyneynaa waana ku faraxsannahay lambarka qodobka labaad haddaa u gudbana doorashadu dee dabcan dad khibrad u lahaa aawada guddiga laftirkiisa dad aad iyo aad usoo shaqeeyo doorashooyin kasoo shaqeeya ama la taliyaal u ah ama ayagaba ku jira marka dee dabcan bulshada wacyigelinteedii iyo doorashada si ugu diyaar garoobi laheyd iyona waxaasna waa socdaan oo dee hawshaasna maamulka gobolka wada qaababkii maaragta doorashada loo geli lahaa iyo sida doorashadu noqo laheedna dadka ku shaqada lahaa iyo guddiyadiiya wada marka intaanaasoo iskaashanaynaa markii shaqadaas aan qabanno waxaan rajaynaynaa inay maaragta si qurux badan ay u dhici doonto meelaha hadda doorashooyinka ay ka dhaceen oo bulshadu ay codaydana inay si ka fiican ay muqdisho uga dhici doonto maadaama ay caasimadii tahay marka waxaan rajaynaynaa inay hawshaas iyadaa waa hawlaan gacanta ku hayno aad iyo aad u fiican waxaan rajaynaynaa in bilaha nagu soo socda oo fawadda nagu soo haya inay muqdisho maaragtay yeelan doonto gola deegaan iyo maaragtay golo wakiil intaba inay yeelan doonto iyo madax maaragtay heer gobol oo iyada magaaladan hogaamin doonta intaba inay soo dooran doonaan dadkeedu waana aad iyo aad bay ugu diyaar garoobeen annaguna aan xaqiiqatan ugu diyaarina maadaama mas-uuliyiintii aan nahay marka waa mahadsanta aad iyo aad mahadsanta
way gabagabadii bal maadaama aad tahay mas-uulkii ugu sarreeyey dhanka amniga ee gobolka banaadir bal faahfaahin kooban naga sii xaaladihii ugu dambeeyey ee dhanka amniga ee caasimadda
nuurow dee dabcan ilaaha horta mahad iskale marka labaadna dowladda federaalka oo madaxweynuhu ugu horeeyo xaqiiqatan aad iyo aad ayay xil iskaga saartay amniga dalka guud ahaan gaar ahaana caasimadda amnigeeda xoog badan iyo waqti badan iyo xoolo badana ku baxay marka saddexaadna waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada ammaanka ka shaqeeya magaalada muqdisho si gaara marka dee intaasoo dhan markii laga soo tago magaalada muqdisho dabcan waa amni laisku hadlay karo adduunyadana maanta dee qof kastoo soomaaliya iyo qof kastoo ajinabiya intaba uu og yahay isbeddelka ku dhacay xagga amniga oo magaaladan ku yimid dabcan waqtigaana la geliyo waa aragtay 24 saac dadka khawaarijta oo nabadiidka oo maxkamadaha la saarayo, kuwa kale oo waxaa jira shabakadaha la baabi'inayo oo lasoo qabanayo iyagoo qayb qayb isugu xiran oo ama magaalada dhexdeeda laga soo qabto ama magaalada daafaheed ayagoo wax soo maleegaya laga soo qabto xabsiyada ka buuxo weli maxkamadaha u gudbino, waa kasii fara badan yihiin. Intaas waxaas oo dhan oo waqtiya oo la bixinaya waxay keentay magaalada Muqdisho inay magaalo amniya noqoto, laysku hadlay karo. Maantana maaragtay aan sida hadaaga kuu sheegaba aan u soconno ama ka fakarayna in magaalada qori laga waayo, maaragtay askari qori wata laga waayo, dhar cadde ay ka shaqeydo booliiska bidadka lahaa ay ka shaqeeyaan, la tuso maaragtay adduunyada in magaalada Muqdisho isbedelka hadda ku dhaco amni inay u sii xuub siibato in lagaba waayaba askaru, maxaa yeelay magaalada dee waa la hubaa inaa maaragtay ciidan hadda wax soo weeraraya ama maaragtay hub wata ama tignik wata ama qorya wata inaysan ka jirin. Waxaa laga yaabaa qof dhagar qabaa oo meel un ku gambaaya inuu maaragtay qof gaado iyo wax nuucaasaha awal laga yaabi jiray. Kaamirooyinka markii hadda waagii dhaweed la xiray oo hadda hirgasho meel kasta ku xiran waa uga dagaal badan ay dadka ku qaadeen, shacabkii ay aad iyo aad u baqtin geliyeen, waxbay isku dayeen, kulli waxaasoo dhan waa laga guuleystay. Marka maantay markii la fiiriyo magaalada jagboontiyada laga soo galo, markii magaalada gudaheeda la fiiriyo, markii la fiiriyo sida ciidamada iyo maamulka iyo u shaqeynayaan, boqolkiiba boqol aan maaragtay kalsooni weyn aan qabnaa oo doorashooyinkiina inay ka dhici karaan magaalada oo si amniya weliba uga dhici karaan. Adduunyadana maaragtay waa ugu faani karnaa inaan maaragtay magaalada Muqdisho ay noqotay, maadaama caasimadii ay tahay oo adduunyadu meel kaleba ay safiirin. Gobolladaas hadda hadday wax ka dhacaan waxaa laga yaabaa inaa warba loo hay, laakiin Muqdisho haddii wax yar ka dhacaan waa la baabuurinaa meel kasta laga sheega. Daalsuwaaya marka awoodda dowladdu ay saartay ugu xooga badan ay tahay in Muqdisho la xasiliyo oo Muqdisho ay noqoto meel amniyaho laisku hadlay karo, waana meel aad iyo aad laisugu hadlay karo amnigeeda oo maalinba maalinta ka dambeydana kasii fiicnaanayda maanta meeshay maraydana ay dowladda Soomaaliyeed ku faani karto xaqiiqda.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee gobolka Banaadir, Maxamed Axmed Diiriyeyabo, oo marti ku ahaa qaybta todobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, inta aan barnaamijkan oo kale aan dib dambe ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan wanaagsan.
Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Wicitaanka dhegeystaha. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Gobollada waqooyi bari Kenya ayaa la qorsheynayaa in dib looga bilaabo tirakoob kadib markii maxkamaddu ay bishii hore amartay in la laalo natiijada tirakoobka laga sameeyey gobolladaasi oo ay maxkamaddu sheegtay in qaladaad badan ay ku jireen. Soomaalida gobolka degan oo soo dhaweeyay arrinkan ayaa ku doodaya in tiradooda la qariyey si aysan dowladda dhexe uga helin daqli la mid ah kuwa gobollada dalka ee Kenya. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O A ee Wajeer Axmed Xuseen.
Bulshada iyo hogaamiyaasha Soomaalida Kenya ee waqooyi bari Kenya ayaa soo dhaweeyey go-aankii maxkamadda sare ee Garissa dhawaan ay buurisay tirakoobkii 2019 lagu sameeyey gobollada Soomaalida ee Wajeer, Mandera iyo Garissa oo maxkamaddu ku sheegtay inay ku jiraan qaladaad weyn. Garsooraha maxkamadda sare ee Garissa John Onyego ayaa go-aankaasi kadib ka mamnuucaya hay-adaha dastuuriga iyo hantidhowrka Kenya inay u isticmaalaan natiijooyinkii tirakoobka 2019 qaybsiga ama wadaagga kheyraadka Kenya iyo weliba go'aaminta xadeynta xuduudka. Soomaalida Kenya ee waqooyi bari ayaa dowladda Kenya ku eedeeyey inay isku dayeysay sannado badan inay qariso tiradooda si aysan dakhli badan u helin.
Tirada in la yareeyo waxay ka mid tahay gacan bidixaynta 6 sano ee waddanka nagula soo hay. Horta waxaa dhaqdhaqaaq ugu horreeyay ama noloshaba annaga ay noo bilaabatay 2013 divisionkan oo maaragtay countiyada. Inta ka horreysay annaka iyo giriga duurka daaqa ee gobolka waqooyi bari isku mid baan ahayn. Dhibaatooyinka nagu lahayna wax ku ilaaba 3 la dhihi kara ma ahayn. Saa awgeed maadaama maxkamad la geeyay maxkamaddina ay kansal gareysay oo ogaatay maxkamadda tiradan waqooyi bari gobolkan ka soo baxday inayna sax ahayn ay ogaatay oo kansal gareysay, waan soo dhaweyneynaa. hadii aanay gobolka shacabka shacabka gobolka Waqooyi Bari aad baan u soo dhaweeyayna waan ku faraxsanahay
madaxda Waqooyi Bari oo hoggaaminaya wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada Kenya Aden Barre Ducaale ayaa sanadkii 2019 daaweeyay wakaaladda Tricopka KMBS hanti dhowrka qaranka guddiga qoondeynta dakhliga iyo guddiga madaxbanaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waxaana madaxda gobolku ay ku doodeen in natiijada Tricopka 2019 aysan ka turjumaynin tirada dhabta ee dadka Ducaale ayaa soo dhaweeyay go'aanka maxkamaddu wuxuuna sheegay in tirooyinkani lagu talagalay in gobolku lagu takooro Daahir Isaaq oo ah falanqeeye siyaasadeed ayaa sheegay in go'aanka maxkamaddu uu fursad weyn u yahay Waqooyiga Kenya
gobolka Waqooyi Bari ee madaxdeeda waxay hadda heleen fursad aad u weyn oo ay ku muujin karaan kow tira koobkii aan saxda noqonin inuu mid sax u soo saarmo awoodda maaragtay tirada gobolka ay kor u qaadaan maadaama in lagu noqdo ay maxkamadda xukumisay labo in ay Kenyanka kale iyo caalamka u soo saari karaan dhaqaalaha iyo xoogga siyaasadeed ay ku leeyihiin oo maanta Bari Kenyatiga ay la yaab yihiin in Soomaalida nambar fiican laga siiyo xagga siyaasadda marka waa fursad aad qaali u ah
madaxweynaha Kenya William Ruto oo booqasho ku tagay gobolka Waqooyi Bari todobaadkii ka hor ayaa meesha ka saaray nidaamkii baarista lagu sameeyo Soomaalida marka ay qaadanayaan kaararka aqoonsiga qaranka khubarada ayaa sheegay in tani ay fursad dheeri ah u tahay bulshada ka soo jeeda gobolka si ay codkooda u kordhiyaan marka la gaaro doorashada 2027
maadaama la xiriiray oo lagu xiriiray waxyaalaha yiraahda maarta vetting-ka maantana laga qaaday census-kii maandow ama telkoobkii hoos u dhigay tiradooda laga qaaday waa waxyaalaha isgali karo oo magaranaya waddanka saameyn ku leeyahay kursoo saari karo
tirada guud ee dadka Waqooyi Bari Kenya sanadkii 2019 waxay ahayd 2,215,545 laakiin 10 sano kadib gobolka wuxuu diiwaan galiyay koror dhan 274,000 oo ku darsantay tiradii hore taasi oo ka yareed saadaashii la filayay waxayna arrintaasi keentay in su'aal laga keeno qaabka tirakoobka loo sameeyay inkastoo ay maxkamaddu laashay tirakoobka 2019 laakiin hoggaamiyasha gobolka Waqooyi Bari ayaa aaminsan in tirada guud ee Soomaalida Waqooyi Bari Kenya ay ka badan tahay 3 milyan oo qof si kastaba ha ahaatee xukunka maxkamadda ayaa rajo cusub geliyay dadka degan gobolka inay helaan tirakoobkooda saxda ah kaasoo loo isticmaalo in lagu wadaago kheyraadka dalka Axmed Xuseen VOA
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda VOA kuna xirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena ha moogaan. Bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Ramadaan wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhageysanaysaan. Markana ku soo dhawaada mid ka mid ah qasiidooyinka aanu kugu talagalnay bishan barakeysan ee Ramadaan.
Assalamu alaykum
kaasina wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddeenii galabnimo intaan mar kale caawa hawada kulmi doono dhammaanta iyada adiga ayaa idin leh nabadgelyo.
خير خلق الله يا دغر العساتي السلام عليكم.